Я думаю, для кожнага беларуса імя Вітольда Бялыніцкага Бірулі гэта ў пэўным сэнсе брэнд, гэта гонар. Ён так атрымалася, што з аднаго боку звязаў шмат пакаленняў, праз сябе прапусціў і класічную рускую традыцыю пейзажа 19-го стагоддзя, вось такога рэалістычнага, класічнага, вядомага рускага пейзажа, і традыцыі перасоўных мастакоў пачатку 20-го стагоддзя. І, канешне, ён стаў класікам беларускага і агульнасавецкага пейзажу 20-го стагоддзя. Безумоўна, Вітольд Бялыніцкі-Бірулі – гэта брэнд, гэта чалавек, які ўзняў пейзажнае мастацтва Беларусі на сусветны ўзровень, і на яго шмат хто раўняецца дагэтуль. Менавіта гэту ідэю мы вырашылі абыграць падчас арганізацыі дадзенага выставачнага праекта «Фестываль пейзажа», арганізаваны супольна Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Саюзам мастакоў, стаў спробаю пераасэнсавання і спадчыны самога Вітольда Бялыніцкага-Бірулі і той справы, якой ён займаўся, справы, так бы мовіць, перадачы прыгажосці хараства навакольнага жыцця нашага прыроды найперш у мастацкай творчасці. У гэтым праекце мы маем справу з творамі сучасных беларускіх мастакоў.